Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat, Adinel, para sa ulo ng mga balita ngayong umaga a 8 na Setyembre taong 2020. Prime Minister Scott Morrison umaasang kaagarang makakatanggap ang mga Australiano ng bakuna contra COVID matapos pumirma ng dalawang kasunduan. Pangulong Donald Trump nananatiling positibo na makakagawa ng vaccine ng Amerika sa lalong madaling panahon. At sa Pilipinas, Pangulong Duterte binigyan ng absolute pardon si U.S. Marine Lance Corporal Pemberton. Yan ang ulo ng mga balita sa puntong ito. Para sa mga detalye ng pangunahing balita, ibinunyag ni Prime Minister Scott Morrison na walang garantiya ngunit umaasa siyang makakatanggap ng mga bakuna contra coronavirus ang mga Australiano sa Enero taong 2021 matapos pumirma ng dalawang kasunduan. Ang mga kasunduan ay magpapahintulot na ilabas ang dalawang doses sa taong 2021 kung ito ay maaprubahan ng mga medical eksperto. Ang mga bakuna ay nagmula sa Oxford University, mula sa pharma company na AstraZeneca, habang ang isa naman ay mula sa University of Queensland at CSL. Ang nasabing plano ay nagkakahalaga ng $1.7 billion. Sa ibang balita, ayon kay Pangulong Donald Trump, maaring handa lang ilabas sa Oktubre nitong taon ang isang gawa sa Amerikang bakuna contra coronavirus. Nasa mga huling stage trials na umano ang mga bakuna kabilang ang isang bakuna na binuo ng biotech company na Moderna. Pinabulaanan ni Trump ang mga alala sa kaligtasan ng bakuna na ipinahayag ng Partido Democrats. Ayon sa mga pagbatikos, pinapressure di umano ni Trump ang mga opisyal ng kalusugan na aprubahan ang bakuna bago pa man ang eleksyon. Pagpapaliwanag ng Pangulo, nasa tamang landas ang kanyang administrasyon sa paglabas ng bakuna.
I said that vaccines will be on the market before the end of the year, but they may even be on the market, they may even be developed and fully developed, tested, everything else. You know, we have 30,000 people in just one vaccine right now under test in very, very highly infected areas. So we're going to be able to get a good result one way or the other very soon.
Sa Pilipinas, maaari nang makalaya at bumalik ng Amerika si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton matapos bigyan ng absolute pardon ni Pangulong Rodney Duterte. Matatandaan na nahatulan sa kasong homicide si Pemberton noong 2015 dahil sa pagpatay sa Pinoy transgender na si Jennifer Laude sa Olongapo City noong 2014. Ayon kay Pangulong Duterte, nagdesisyon siyang bigyan ng absolute pardon si Pemberton dahil sa hindi pantay na pagtrato sa kanya matapos hinarang ng kanyang mga kalaban ang kanyang maagang pagpapalaya dahil sa good conduct in detention.
It's my decision to pardon. Correct me if I'm wrong, but ito ang tingin ko sa kaso. You have not treated Pemberton fairly. So, i-release ko. So, it is not the fault of Pemberton na hindi na na-compute because we should allow him the good character presumption. Kasi wala namang nag-report na Marines na nagsabi nagwawala siya. The Marines could have reported, if it were otherwise, to the Secretary of Justice or to the police, to the PNP, na itong tao na ito magulo.
Para sa mga karagdagang balita sa loob ng bansa, naniniwala si Federal Health Minister Greg Hunt na ang pagpapabuti ng contact tracing ay makakatulong sa Victoria upang malampasan ang second wave ng coronavirus. Kamakailan ay binatikos ni Prime Minister Scott Morrison ang recovery roadmap ng Victoria at sinabing hindi siya sang-ayon sa mga mahigpit na kondisyon. Nag-alok naman si Ginoong Hunt ng tulong sa mga federal na otoridad upang mapalakas ang contact tracing sa estado.
And so we want to help Victoria improve its contact tracing, achieve the standards of New South Wales, and be able to bring Victorians out of lockdown and into greater freedoms progressively, but on a faster timetable with greater return to businesses' livelihoods.
Sa ibang balita, binasura ni Prime Minister Scott Morrison ang isang kampanya mula sa Facebook at Google laban sa mga proposed news bargaining laws. Nagbanta ang Facebook na tatanggalin nito ang mga news article mula sa mga Australian feeds, habang sinabi naman ng Google na i-downgrade nito ang kanilang search engine at YouTube kung maisasatupad ang mga mandatory code. Nagbabala ang Managing Director ng Facebook para sa Australia at New Zealand na si Will Easton na ang mga batas na nagsasabing dapat bayaran ng social network at Google ang mga Australian media organization ay maaaring magresulta sa pagbawal na mailabas ang mga Australian news content. Ayon naman sa Prime Minister, nakipagkita siya sa mga senior executives ng Google at Facebook at hindi kayat silang makipagtulungan sa proseso. Sa ibang balita, binasura ng isang hukom sa Britanya ang request ng mga abogado ni WikiLeaks founder Julian Assange na ipagpaliban muna ang kanyang ekstradisyon. Nais sana nilang bigyan ng oras ang kanyang mga abogado na sumagot sa mga aligasyon ng Amerika ukol sa pakikisabwat di umano nito sa mga hackers upang mangalap ng mga classified na impormasyon. Maaaring masentensyahan si Assange ng maximum 175 years sa kulungan base sa 18 kaso na ipinataw laban sa kanya. Kabilang sa mga kaso ay ang paglabas ng WikiLeaks ng mga sikretong dokumento ng militar ng Amerika. Ayon naman sa director ng Reporters Without Borders UK na si Rebecca Vincent, dismayado siya sa desisyon ng korte.
We were concerned by the judge's decision not to grant the adjournment request. The defense has made it clear that they have not had time to adequately consult with and prepare with their client and prepare for this case. We're very concerned that Mr. Assange himself has still not apparently had access to in Belmarsh prison the entire new extradition request. So this is just one in the, you know, a long line of irregularities and due process violations that we have monitored in this case.
Sa bansang India naman, balik operasyon na ang Delhi Metro Trains matapos ang 5 buwang pagkatenga dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Pumalo sa 4.2 million ang kaso ng COVID sa bansa at sila ang kinikilalang pangalawang may pinakamataas na kaso sa mundo. Mga asymptomatic na mga pasahero lamang ang maaaring sumakay sa tren at mahigpit din ang pagpapastuot ng mga mask, mga temperature check at pagpapatupad ng social distancing. Ibinunyag naman ni AK Garg, Operations Director ng Delhi Metro Rail Corporation, na tama lamang ang kanilang desisyon.
We have made all arrangements to make the travel absolutely safe. And it is right decision that now the metro services have been introduced. People were people were waiting for the metro to start because the metro is the lifeline of Delhi today.
Sa ibang balita, kinasuhan ng Saudi Arabia Public Prosecution ang 8 tao na sangkot sa pagpatay sa journalist na si Jamal Khashoggi ayon sa ulat ng Al Arabiya. 5 sa kanila ang nasentensyahan ng 20 years sa kulungan dahil sa kanilang pagkadawit sa pagpatay, habang kulong naman ng 7 to 10 years ang 3 iba pa. Pinaslang si Ginoong Khashoggi sa Saudi Consulate ng Istanbul at 2 ng Oktubre taong 2018. Itinanggi ng Saudi Arabia ang anumang kaalaman tungkol sa pagpaslang kay Khashoggi at sinabing napatay ang Washington Post journalist sa isang rogue operation. Sa balitang sports, sa larong tennis, sa unang pagkakataon, umabante si Alex de Minaur sa Grand Slam quarterfinal ng US Open. Natalo ni de Minaur ang Canadian tennis player na si Vasek Pospisil sa loob ng 2 oras at 17 minuto sa score na 7-6, 8-6, 6-3 at 6-2. Siya pa lang ang pangalawang Australianong lalaki na nakaabot sa US Open's last 8 sa mahigit isang dekada. Ayon sa 21-anyos na tennis player, naka-focus siya sa mga paparating na laro.
At the end of the day, this is where I want to be and this is where I truly believe I belong. Second weeks of slam and going deep and I'm happy I'm finally at this stage. But nothing changes, everything stays the same.
Samantala, para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48.59 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 35.38 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.73 American cents. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Sa Perth, bagyang maulap, 20 degrees. Sa Adelaide, maulap din, 19 degrees. Sa Melbourne naman, hihina ang mga malakas na hangin at aasahan ang mga ambon, 20 degrees. Hobart, may mga kalat-kalat na pag-ulan, 17 degrees. Sa Canberra, kadalasan maaraw, 21 degrees. Maaraw din sa Sydney, 24 degrees. Sa Brisbane naman, bagyang maulap, 23 degrees. Sa Cairns, may mga ambon, 28 degrees. Sa Darwin, maaraw, 36 degrees. At sa Maynila, kadalasan maulap, 33 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod, nagbabalita para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.